สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Manifesto for the Abolition of Unchained Slavery ของ Gottfried Feder เป็นงานเศรษฐกิจการเมืองเชิงโต้แย้งที่เขียนขึ้นในบริบทเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่1และเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดเศรษฐกิจของพรรคนาซีในระยะเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแต่เป็นแถลงการทางอุดมการณ์ที่โจมตีระบบทุนที่มีดอกเบี้ยเป็นแกนกลางเฟเดอร์เสนอว่าดอกเบี้ยและทุนการเงินแบบรับดอกผลทำให้คนส่วนใหญ่ตกอยู่ในภาวะเป็นหนี้และต้องพึ่งพาอำนาจของธนาคารและตลาดเงินเขาจึงพยายามแยกแยะระหว่างทุนเพื่อการผลิตเช่นโรงงานเครื่องจักรและเหมืองแร่กับทุนที่เขามองว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบผ่านดอกเบี้ยจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าการปลดพันธนาการทางดอกเบี้ยจะช่วยฟื้นอิสรภาพทางเศรษฐกิจและศีลธรรมของชาติได้อย่างไรแม้แนวคิดของเขาจะถูกวิจารณ์อย่างหนักในเวลาต่อมาแต่หนังสือเล่มนี้ยังคงสำคัญในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์ของความคิดเศรษฐกิจชาตินิยมสุดโต่งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกดอกเบี้ยในฐานะพันธนาการทางเศรษฐกิจของชาติแกนกลางของหนังสือคือข้อกล่าวหาว่าระบบสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยไม่ได้เป็นเพียงกลไกทางการเงินแต่เป็นโครงสร้างการครอบงำที่ทำให้ทั้งบุคคลและประเทศติดอยู่ในหนี้เฟเดอร์ใช้คำว่า interest slavery เพื่อสื่อว่าดอกเบี้ยทำงานคล้ายการเป็นทาสเพราะผู้กู้ต้องจ่ายผลตอบแทนซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่เกิดการผลิตมูลค่าใหม่ในสายตาของเขาแนวคิดนี้สำคัญเพราะสะท้อนความไม่พอใจต่อเศรษฐกิจแบบเงินทุนและต่อบัตรบาทของธนาคารในเยอรมนียุคหลังสงครามหนังสือจึงไม่ได้วิจารณ์ดอกเบี้ยในเชิงศีลธรรมอย่างเดียวแต่ยกระดับเป็นปัญหาระดับชาติโดยมองว่าหนี้สินและภาระดอกเบี้ยทำให้รัฐอ่อนแอและประชาชนสูญเสียอำนาจต่อรองแม้มุมมองนี้จะมีลักษณะสุดโต่งและสัมพันธ์กับอคติทางการเมืองของผู้เขียนแต่ในเชิงวิเคราะห์หนังสือช่วยให้เห็นว่าเหตุใดความคับข้องใจทางเศรษฐกิจจึงสามารถถูกแปลงเป็นถ้อยคำเรื่องการกดขี่ได้ประเด็น2การแยกทุนเพื่อการผลิตออกจากทุนการเงินที่เฟเดอร์มองว่าแสวงประโยชน์หนังสือเล่มนี้มีความเด่นตรงที่เฟเดอร์ไม่ได้ปฏิเสธระบบทุนทั้งหมดเขากลับแยกทุนออกเป็น2ประเภทคือทุนที่ใช้ผลิตสินค้าและสร้างงานกับทุนที่เขาเรียกในเชิงโจมตีว่าเป็นทุนที่มีดอกเบี้ยและเก็งกำไรประเด็นนี้ทำให้เขาดูแตกต่างจากนักสังคมนิยมแบบมาร์กซิสเพราะเขายังยอมรับโรงงานเครื่องจักรเหมืองและกิจการผลิตอยู่ต้องการกำจัดสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นส่วนที่ไม่ก่อคุณค่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมข้อความของเขาจึงสามารถดึงดูดบางกลุ่มแรงงานและชาตินิยมได้พร้อมกันหนังสือพยายามสร้างภาพว่าปัญหาไม่ใช่การผลิตหรือแรงงานแต่เป็นการครอบงำของทุนการเงินที่แยกตัวออกจากงานจริงแม้การแบ่งแยกแบบนี้จะง่ายเกินจริงและมองข้ามความซับซ้อนของระบบการเงินสมัยใหม่แต่ก็เผยให้เห็นวิธีคิดที่พยายามให้ความชอบธรรมแก่การคัดเลือกศัตรูทางเศรษฐกิจอย่างเฉพาะเจาะจงแทนที่จะวิจารณ์ตลาดทั้งหมดประเด็น3ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มุ่งรื้อระบบธนาคารและควบคุมทุนทางการเงินหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การโจมตีเชิงวาทกรรมแต่เสนอแนวทางปฏิบัติที่มีลักษณะรัฐนิยมอย่างมากเฟเดอร์เรียกร้องให้ยกเลิกดอกเบี้ยโอนกิจการธนาคารเข้าสู่การควบคุมของรัฐและยึดทรัพย์กำไรสงครามซึ่งสะท้อนความเชื่อว่ารัฐสามารถเป็นเครื่องมือกำกับทุนการเงินแทนที่จะปล่อยให้ตลาดทำงานเองขายังสนับสนุนมาตรการอย่างการแบ่งปันผลกำไรในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การเพิ่มบำนาญและการศึกษาฟรีเพื่อดึงความสนใจของชนชั้นแรงงานและลดแรงต้านต่อโครงการทางการเมืองของตนประเด็นสำคัญคือข้อเสนอเหล่านี้ผสมระหว่างสวัสดิการสถาปนารัฐเข้มแข็งและการต่อต้านทุนการเงินทำให้หนังสือมีลักษณะกึ่งสังคมนิยมแต่ไม่ใช่สังคมนิยมแบบเสรีหรือประชาธิปไตยในเชิงประวัติศาสตร์หนังสือจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาเศรษฐกิจเพื่อรองรับโครงการอำนาจทางการเมืองมากกว่าจะเป็นแผนปฏิรูปที่ผ่านการพิสูจน์เชิงเทคนิคประเด็น4อิทธิพลต่อแนวคิดเศรษฐกิจยุคต้นของพรรคนาซีความสำคัญอีกด้านของหนังสือคือบทบาทต่อการก่อรูปอุดมการเศรษฐกิจของพรรคนาซีเฟเดอร์มีส่วนอย่างมากในการผลักดันถ้อยคำเรื่องการทำลายพันธนาการเบี้ยให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ25ข้อของพรรคโดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการเลิกผลประโยชน์ที่ไม่เกิดจากแรงงานและการต่อต้านทุนการเงินระหว่างประเทศหนังสือเล่มนี้จึงควรถูกอ่านคู่กับประวัติการเมืองของเยอรมนีระหว่างสงครามเพราะมันช่วยอธิบายว่าทำไมความคับข้องใจจากเงินเฟ้อหนี้สงครามและความไม่มั่นคงทางสังคมถูกแปลเป็นภาษาการเมืองแบบชาตินิยมสุดโต่งได้ง่ายจุดเด่นคือเฟเดอร์ไม่ได้เสนอเพียงเทคนิคทางเศรษฐกิจ แต่เสนอกรอบความคิดที่ผูกปัญหาการเงินเข้ากับศัตรูเชิงอุดมการณ์ทำให้ระบบเศรษฐกิจกลายเป็นสนามต่อสู้ทางศีลธรรมและชาติพันธุ์ในเวลาเดียวกันนี่คือเหตุผลที่งานชิ้นนี้มีน้ำหนักทางประวัติศาสตร์มากกว่าน้ำหนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ประเด็นสุดท้ายคุณค่าทางประวัติศาสตร์และข้อจำกัดของการอ่านหนังสือเล่มนี้ในปัจจุบันหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเด่นในทางเอกสารเพื่อศึกษาประวัติความคิดการโฆษณาชวนเชื่อและรากฐานทางเศรษฐกิจของลัทธิฟาสซิสต์มากกว่าจะตำราที่ใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจจริงจุดแข็งของหนังสือคือมันเผยให้เห็นวิธีที่ภาษาด้านการเงินสามารถถูกทำให้เป็นเรื่องศัตรูและการปลดปล่อยพร้อมกันจึงเป็นกรณีศึกษาสำคัญของการผสมระหว่างความไม่พอใจทางเศรษฐกิจกับการเมืองแบบอำนาจนิยมอย่างไรก็ตามข้อจำกัดก็ชัดเจนมากเพราะกรอบคิดของเฟเดอร์มักลดทอนความซับซ้อนของระบบเครดิตตลาดทุนและนโยบายการคลังให้เหลือเพียงคู่ตรงข้ามระหว่างผู้ผลิตกับผู้ดูดกินผลประโยชน์ดังนั้นผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือผู้สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร์นาซีและการวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมืองหนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากงานเศรษฐกิจอื่นตรงที่มันไม่ได้พยายามอธิบายโลกด้วยสมการหรือหลักฐานเชิงนโยบายเท่านั้นแต่สร้างโลกทัศน์ทางอุดมการณ์ที่มีเป้าหมายทางการเมืองชัดเจนและรุนแรงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรปยุคระหว่างสงครามต้นกำเนิดแนวคิดเศรษฐกิจของพรรคนาซีและวิธีที่ความไม่พอใจต่อระบบการเงินถูกแปลเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองผู้ที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ความคิดการโฆษณาชวนเชื่อและความสัมพันธ์ระหว่างการเงินกับอำนาจอารัฐจะได้มุมมองที่ชัดเจนว่าทำไมถ้อยคำเรื่องดอกเบี้ยจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างศัตรูทางสังคมหนังสือยังมีประโยชน์ในเชิงวิชาการเพราะช่วยให้เข้าใจการแบ่งแยกระหว่างทุนเพื่อการผลิตกับทุนการเงินซึ่งเป็นกรอบที่พบได้ในงานวิจารณ์เศรษฐกิจหลายแบบแม้ในที่นี้จะถูกใช้ในทางสุดโต่งและมีอคติสูงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือมันไม่ได้เสนอการวิเคราะห์ที่เป็นกลางแต่สะท้อนการผสานระหว่างข้อเรียกร้องทางเศรษฐกิจชาตินิยมและการเมืองแบบอำนาจนิยมอย่างแนบแน่นดังนั้นคุณค่าหลักของมันจึงอยู่ที่การอ่านเพื่อทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ความคิดและเพื่อเห็นข้อจำกัดของแนวคิดที่อธิบายปัญหาเศรษฐกิจด้วยศัตรูเดียวอย่างง่ายเกินไปหากคุณต้องการสนับสนุนฟรีดเฟเดอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่